Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina no iarabananao a izay miaraka aminay eto amin'ny tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Tinainy mampatsiatsika fa mbola ao anatin'ilay lohahevitra fiarahamonina isika ka isany entintsika amin'izany hoe ny fifandraisany mpiarabelona. Efa andro maromaro antsika no niezaka namakafaka an'izay fifandraisany mpiarabelona izay, ka nasongantsika tamin'ny farany hoe ny vokadratsy ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisany mpiarabelona, na hoe inona ny mety loza manambana ny fiainan'ny olona amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisany mpiarabelona. Raha tsifitsika kely ny resakitsika tamin'izay dia ny hoe talonge ny olona dia nilamina tsara ny fiarahamonina, nisy rindram-piainana atao satria afaka miresaka amin'ny mpianakavy, ny ankohonana, misy ny antsoina hoe amorom-patana. Ao anatin'izay no anaovana ny fandaminana sy ny adidy rehetra sy ny resaka rehetra tiana ho fantatry ny fianakaviana. Fa noho ny fivoarana izay hoe fisiny ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona izay a, dia niena izay fiaona ny mpianakavy izay ary samy naka ho azy a noho ny antony samihafa. Io no mety hoe miresaka amin'ny olona ny ivelany, fa io ihany koa no mety hoe misy fialamboly ao anatin'izay fitaovam-pifandraisana izay. Fa ankoatran'izay a dia lasa mihena ihany koa ny fifampiresahana ao an-trano, fa natonga aza dia lasa misakafo sy matory a fa mihena, noho ny hoe ny alava amin'ny fotoana izay ivelan'ny tokantrano noho ny ao an-tokantrano. Ka raha vao tsovokolokolo izany izay hoe fifankahalany ny olona miray trano izay dia miarabelona, dia mety ho simba ny fifandraisan'ny mpiarabelona noho ireo fitaovam-pifandraisana izay nitanisaintsika ireo. Dia izay indrindra no hidirantsika amin'nyity lohahevitra manaraka ity mompera, no hoe ao anatin'izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay a dia tsapa ankehitriny fa hoe ny tanora no tena mora handairany loza manambana amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona io. Andeha izay no resantsika hoe manahoana moa izany ilay endrika mahatonga ny tanora roboka sy rendrika ao anatin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona.
Dia mamerina fiarahabananao madame Fridolina, tonga eto amin'ny fandarana indray ntsika anio ary mbola miarahaba sy mirarosoa ho an'ny mpiaino antsika izay tsy mitsahatra manjo izao fandarana izao. No fitipitininao ary ny hoe misy ny atao hoe loza manambana na misy ny loza mitataona, asa ho an'ny tokantrano sasatsasana angamba loza mihatra mihitsy, satria dia tena sarobahana ny olana teraka ny fiankinandoha amin'ny fampiasana tafahoatra ity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity. Izany tsy izany akory ny tsy maintsy hoe hiatrehantsika sy ilazana hoe mbola misy ihany koa izany azo lazaina hoe tena loza manantanina indrindra moa ny tanory, satria fantatsika fa raha ny isanjato ny jerena ankoatra ny ankizy ny ray aman-dreny a dia ny tanora no tena mampiasa betsaka ity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity. Ary azo lazainay mbola mamparefo azy ireo ary tsitrapony nga raha azo lazainy zany a dia mora andairany ny azo lazaina hoe zavatra mety tsy mahasoa azo loatra amin'ny fahaiza mandanjalanja reny zavatra atosaka ao anatin'ny haina manjery sy ny fitaovam-pifandraisam-piarabiana ireny, indrindra moa zany a ny tambajotra sosialy a sy ny internet na internet ho isika, satria misy zany reo zay azo lazaina hoe manana eritreritratsy mihitsy manjony ny tanora mba ho revo ao anatin'ny hoe fitondrantena tena manohitra ny fiainam-piarahamonina sy mamotika amin'ny fianakaviana. Aolo ohatra ny azo lazaina hoe efa tena mampitahotra mihitsy ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao, zay azo lazaina fa tena mamotika akitsirano mihitsy ny tanorantsika, ary ireo izay mahita tombontsoany amin'izany moa a dia tena azo lazaina hoe mikelena mihitsy a manapareka reny hoe resaka zava-mahadomelona ireny, ka reo tanora zay tsy ampy fiarovatena loatra zany amin'ny hoe fidezana ao tokantrano na mandeha onjonjony samy rery any a, de maro amin'izy ireny no tazonazany hoe roboka moa eko moa ny olana ara-piarahamonina isan-karazana zay tsy maintsy atrehan'ny tanora, ka indraindray izy zany a tsy manan-kery intsony zany ioarana amin'ireny olana ireny a, de manjary roboka ho azy a ao anatin'ny velapandrika ireo zay mahita tombontsoa amin'ireny. De toy izany ihany ko a tsy misaraka amin'izany ihany ko moa tsy mampaninona milazan'izany eto ny fivarotantena izay mampianaka ny ireo hoe sary mamofady isan-karazany a, mety ho hitan'ny tanora zay mbola tsy zakan'ny akamaroan'ny sain'ny tanora ny fahitanan' zany a, ka de miroboka anjambany fotsiny zao azo lasaina hoe sady mamotika ny fiainam-pianakaviana, indrindraindrindra mamotika ny fiainan'ny tanora ihany ko zany a ny azo lasaina hoe ny filomanosana ao anatin'ireny tontolo mamofady ireny zany, satria tena manimba lay voalohany aloha la hasina maolona mihitsy, ary marefo de marefo zany ny fiatrehany amin'ny ho aviny a makasitra n'izay lafin'izay hoe orinatsary na sara mamofady zay azo lasaina hoe tsy araka ny ray aman-dreny mihitsy zany a ny fifehezana n'izay zavatra izay, anisan'ny ihany ko izay a ny ara-pahasalamana aloha mazava loatra fa raha tsy ampitoromaso lavy zao, satria ny alina ivelan'ny fianarana nge no azo lazaina hoe iforetan'ny tanora na hitantsika hoe andaniny fotoanao e, ka io moa zany ohatra ny sotrorano tsira ihany le fampiasana azy io, ary zay mihitsy nitetiky manapahaizana namorona azy ireny, de hoe atao zany zay amoronana fotoana fitaovana faran'izay raitra, ka le masonao indray no mitady azy, tena lasa ohatrany hoe mitovitovy amin'ny zava-mahadomelona ihany zany io écran na telefona io, ary hitanareo ny tanora fa mitady ny fitaovana raitra hatrany hatrany izy zany a, mba satria lasa filana ho an'le masona sy le atidohany mihitsy a ilay écran zany, de nefa ara-bojanahary zany mila matory, mila miala sasatra mba hitombona sara ny ampianarana, de lasa ara-pahasalamana koa misy fehtraikany e zany rehetrarehetra zany. Madame Fredeline de azalazaina hoe mampirokoditra ihany aloha ny zavatra ateraky ty an'ity, fa de ny firarintsika zany a de mba hoe mba tsy ho amin'ny fampitehan'ny fianakaviana e, fa mba hoe ampiasa araka ny tokony ho izy a ireny fitaovam-pifandraisana zay fitaovana tsara ho antsika ireny, nefa mila fandanjalanjana amin'ny fampiasana azy.
Tanora moa no noraisina ohatra teto a, satria tsapatsika ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina fa betsaka ireo tanora lavo no tsy fahafehezana ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Adidin'ny fiarahamonina manarina azy ireny, adidiny ray aman-dreny sy ny mpanambe manarina azy ireny a, samy manana adidiny tsirairay zany amin'ny hoe tantsoroka ho an'ireo zanantsika ny amin'n'ity fifandraisan'ny mpiarabelona ity. Ajantsika hoe ny fiarahana androany amin'nysotra anaka taminay mandrapita fa ho amin'ny ranampitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.